Un dos segredos mellor guardados. Cada mes e cal vai ser o contido da postal planetaria de Borja Tosar na Casa das Ciencias, no planetario. O problema é que ás veces nin o propio Borja Tosar sabe cal vai ser a postal. De feito, a deste mes, ata último momento, non tomou forma. Moi boas tardes, Borja.
Moi boas tardes, Manuel.
Foi así que ti, nin ti mesmo sabías hasta último momento cal ia ser a postal, porque hubo unha nova na prensa, un paper que te fixo cambiar completamente o contido da postal.
Sí, pero pasa de vez en cando. De feito, se non fora por o venres, se quitáramos todos os venres antes da postal, eu creo que non chegábamos a ninguna postal.
Bueno, faise moito traballo en último momento, nunca chega o tempo, pero ao final chega, ao final dase. O que disparou a túa creatividade a hora de decir que vou contar no planetario das Casas das Ciencias foi unha nova que eu non sabría calificar. Se unha nova sorprendente ou unha nova de perogrullo. Explícome. Puidemos ler esta semana na prensa unha nova que dicía que un novo estudio afirma que polo de agora non se atopou ninguna civilización extraterrestre, que é algo que xa sabíamos, ou non?
Pois Jason Wright o que fai é un artigo no que fala de que non hai as civilizacións que esperábamos atopar superavanzadas que fagan estruturas superavanzadas espaciais que emitan un tipo de infravermello moi característico para estas civilizacións, que son as civilizacións que utilizan unhas construccións aos redores das estrellas que se coñecen como esferas de Dyson.
Ui, aquí hai moitos conceptos, moitas cousas. Imos ir aos poucos, imos a debullar toda esta información. O primeiro, ata o de agora, os sistemas tradicional de buscar unha civilización intelixente fora da Terra era mandar sinais por un lado e por outro lado intentar escoitar.
Eso, proxecto SETI.
Eso, proxecto SETI.
Poñer a antena e a ver se chama alguén.
Eso, poñer a orella e ver que pasa. Neste caso, o que sería ver, ollar sistemas solares, outros sistemas solares, e ver outras galaxias, mellor dito, e ver se en algunha desas galaxias pode existir unha civilización moitísimo máis evolucionada que a nos, que tivese construído un xeito de enerxía que deixase marcas e que nos podamos ver en esa radiación infravermella que ten relación coa temperatura.
Exacto. Estas civilizacións o que farían é unha superestructura en torno á idea de Nikolaj Kardashev, que a idea de que as civilizacións, según evolucionan tecnolóxicamente, deberían esgotar o consumo enerxético do seu planeta. Unha civilización, segundo avanza na súa tecnoloxía, necesita máis enerxía. Entonces consumiría toda a enerxía eólica do planeta, toda a enerxía geotérmica do seu planeta, empezaría a utilizar toda a superficie do planeta tamén para captar enerxía solar. Echaría un momento que acabaría de usar toda a enerxía que hai no seu planeta. Eso sería unha civilización, Kardashev, tipo 1. A tipo 2 sería un salto evolutivo da civilización, que sería a idea é facer unha estrutura artificial, o sea, construir unha esfera arredor da estrela do sistema solar onde vivan, que recolla todos os fotóns e toda a radiación
a ver,
sale da estrela.
Espera, a ver, esta é unha idea así un pouco de pata de banco, estou a pensar eu, que sería como poñer en órbita millóns de paneles solares fora do sistema solar para capturar toda a luz que emite o sol e envolver a estrela. Sería unha cousa así.
Exactamente. Hai a idea de facer toda unha superficie sólida e vivir nela, ou facer un montón de microsatélites que orbiten todo o redor da estrela, que sexan capaces de captar todo o que emite a estrela, toda a enerxía da estrela, a concentren, ella sirva a esa civilización para facer as súas cousas de civilización superavanzada.
Bueno, para eso necesitan ter moita materia prima, moita tecnoloxía e moita pasta.
Moita pasta e, sobre todo, moitísima materia. Para facer unha esfera que recobra unha estrela a unha distancia dunha unidade astronómica é unha cantidad de material xigantesca.
Necesitarían outro planeta.
Necesitarían desmontar planetas, seguramente, enteiros para facer esa estructura en moitos miles de anos ou incluso centos de miles de anos para facer unha estructura semexante. O bo desa estrutura é que unha vez que a faz, pois toda a vida da estrela, pois captas toda a súa enerxía, e como tes un consumo de enerxía tremendo porque és unha civilización super avanzada, pois tes resolto a papeleta enerxética.
Se houvese unha civilización que fose quen de construir esta mega estrutura, non seríamos quen de velo.
Sí, deberíamos ser quen de velo, porque esa estrutura, o que absorbería toda a radiación da estrela, do mismo xeito que hai un portátil, un aparato, un aparello eléctrico que quéntase, notas o seu calor, que no fondo é o infravermello, pois toda esa conversión do calor da estrela a electricidade ou outra forma de enerxía deixaría unha especie de marcador no infravermello, emitiría ese tipo de calor. Ese tipo de calor sería detectable polos telescopios actuais que hai en órbita da Terra como WISE.
E esta estrutura ten un nome.
Sí, esfera de Dyson, chámase. O primeiro astrofísico ou físico que traballou nesta idea foi Friedrich Dyson, precisamente, pois, dáse o nome por él.
E a verdade é que parece, bueno, parece non, isto é súa ciencia ficción total. Non sei se hai algunhas obras de ciencia ficción que empregan a esfera de Dyson.
Sí, hai un episodio de Star Trek, moitos videoxogos que falan de esferas de Dyson, e hai obras de ciencia ficción sobre esferas de Dyson, supercivilizacións que fan este tipo de esfera para solucionar os seus problemas enerxéticos. Tamén é moi coñecido o que se coñece como a novela de Mundo Anel, Anel, que é unha especie de estrutura parecida á esfera de Dyson, pero en vez de ser unha esfera, é moito máis sinxelo. É un anel ao redor dunha estrela que capta toda a enerxía da estrela e que a xente vive nel. Que é un pouco máis sinxelo. Unha cousa máis baratinha.
Esa opción máis barata, máis apañada. Volvendo entón a este traballo que se publicou agora recentemente, o que fixeron é precisamente examinar milleiros de galaxias para ver se atopaban rastros de unha civilización que tivese construído unha esfera esta de Dyson.
Exactamente, o que buscaban é precisamente ese marcador, esa radiación infravermella que debería emitir esa esfera, e sobre todo a indicación de que aparte de emitir no infravermello non debería emitir no visible, porque a estrela estaría tapada pola esfera. O resultado é un pouco decepcionante. Non encontramos en moitísimos milleiros de galaxias, non se encontrou ninguna esfera de Dyson. Polo momento.
Polo momento. É curioso. A noticia é que non hai noticias. Estamos como estábamos. Xa sabíamos que de momento non coñecemos civilizacións extraterrestres e seguimos igual. E claro, eu non sei se isto é noticia ou non é noticia.
Home, pode ser unha idea así un pouco louca, pero no fondo é unha boa práctica para poñer en marcha os coñecementos que temos en astrofísica e sobre todo os métodos que temos de investigación en astrofísica. Este astrofísico, Jason Wright, o que fixo é un estudo a partir de todos os datos que ten unha sonda e que están disponibles para todo o mundo en internet.
Datos gratuitos?
Datos gratuitos e de acceso totalmente libre que calquera pode acceder a él. Él dice, pois vou facer unha búsqueda moi parecido no Google, pero un pouco máis matemática, pois fontes de emisión en infravermello que teñen estas condicións e non estén relacionadas con óptico tal e non sei tantas galaxias. Mete un comando e dende a comunidade desde a súa casa e dende o seu navegador pode facer un cartografía de todas as galaxias que coñecemos e buscar esferas de Dyson cunha instrucción tan sinxela, non? Isto é unha nova maneira de investigar en astrofísica, que é observatorio virtual. Todos os datos de todos os observatorios e de todos os detectores están contidos en internet e calquera pode facer unha búsqueda tan curiosa como esta, e tamén pues, búsquedas científicas, estás facendo producción científica gracias a isto. A nova parecía que falaba de que se había unha demostración de que non había civilizacións extraterrestres, o que tiñamos un dato que nos botaba por terra toda a idea de que pode haber unha civilización extraterrestre avanzada. Sen embargo, non era eso. Era simplemente as civilizacións extraterrestres que chegan ao estadio 2 según unha escala concreta e fan esferas ao redor das súas estrelas, pois que eso de momento nos detectamos. Pero postos a falar de sistemas enerxéticos para abastecer unha supercivilización, é que hai moitos e moi curiosos. Por exemplo, un dos máis curiosos é o que se coñece como proceso de Penrose, que é sacar enerxía non dunha estrela, senón dun burato negro.
Bueno, para eso hai que achegarse un burato negro. Tamén ten o seu aquel.
Sí, pois é un proceso moi curioso. Trátase de facer pois unha especie de anel, tamén da como o mundo anel, ao redor dun burato negro, e logo con unha especie de lanzadeiras. Lanzas unha lanzadeira cerca do burato negro nunha zona que se chama do burato negro a ergosfera, e debido a que os buratos negros normalmente rotan a moita velocidade, soltas unha carga, outra carga sale disparada, e sale disparada a tanta velocidade a asistencia de empuxe da ergosfera que está dando xiros debido a velocidade de xiro altísima do burato negro, fai que eso salga despedido a moitísima velocidade, e precisamente se esa lanzadeira fasna pasar por un sistema de supercondutores, da mesma maneira que con electricidade podes facer que o tren bala de Xapón salga todo disparado, pois desa maneira frenas a lanzadeira e consigues un montón de enerxía. Cunha lanzada dunha lanzadeira simple e cunha masa de 10 kg, con isto se pode conseguir enerxía para mantener prácticamente todo o sistema eléctrico da humanidade un día.
Grazas a esta nova postal de Borja Tosar, xa aseguro que máis de algún dos nosos ointes pode dormir tranquilo sabendo que non se esgotou a posibilidade de coñecer unha civilización extraterrestre máis avanzada que a nos, que esas posibilidades ainda quedan moi, pero que moi abertas. Borja Tosar, moitas grazas por esta nova postal planetaria.
Moitas grazas, Manuel.